5-րդ. Այն խաղաղությունը, որ համակել էր մաեստրոյին լիր արքան ոչնչացնելուց հետո, շուտով անհետացավ. Սոսկալի մի ցավի զգացում ոչ մի կերպ չէր ուզում մեղմվել. Նա մի անգամ արդեն հանձնվել էր անցյալում. Բայց այն ժամանակ նրան հաջողվել էր խլության ծածկոցը գլխին քաշել և վերանալ իրականությունից. Այժմ դա նրան այլևս չէր հաջողվում. Առաջին անգամ կյանքում նա չէր կարողանում թոթափել մշտական թուլությունը. Նրա մարմնում շարունակ առկա էր արյան ծանր կորստի զգացողությունը, նրա հոգում տան անըմբռնելի կարոտը, որի նպատակը նա չգիտեր. Արդյոք տարիքն է նրան վերջնականապես ավարել. Մենությունը, որն առաջ թարմացնում և երանելի միավորում էր հանդիսանում ինքն իր հետ, այժմ վախեցնում էր նրան. Սակայն նա նույնքան վախենում էր տուն Ջենովա վերադառնալուց, Պեպինայի մտերիմների հետ հանդիպումից. Նա ոչ ոքի չի կարողանալու վստահել. Այն, ինչը նա զգացել ու հասկացել էր այս օրերին, չափազանց նուրբ էր, չափազանց անշոշափելի, որպեսզի անամոթ բառին կարողանար դիմանալ. Հրիմատնված օպերայի ճակատագիրը երբեք ոչ ոքի չպետք է հայտնի դառնա. Տասնամյա մահացու հիվանդության ժամանակաշրջանը արդեն իրավարտին է հասել. Այժմ նրան ոչինչ չի հետևելու հոգևարքից, այսինքն մահվան սպասումից բացի. Եվ քանի որ նրա մարմինը տոկուն է, և բոլոր օրգանները դիմադրելու ընդունակ, այս հոգևարքը կարող է երկար, շատ երկար տևել. Յուրաքանչյուր ստեղծագործական պահ մարդու մեջ նրա հոգևոր ու զգայական տարերի մագնիսացումն է. Այդ տարերի հանկարծակի վերափոխումը գերզգայական բնազդի։ Իրականում մարդուն տրված է ոչ թե արարելու, այլ միայն գտնելու շնորք. Մոլորություն է կարծելը, թե կարելի է երաժշտություն հորինել։ Մեղեդին կա, այն չի կարող արտադրվել, այլ միայն կարող է հայտնագործվել։ Նրանք իրենց աշխարում նույնն են, ինչ որ մերում գետնի տակ թաքնված աղբյուրները։ Հանճարեղությունը մարդկային էակի որոշակի պահերի կախարդական գավազան դառնալն է։ Ուրիշ ոչինչ։ Անզուգական ու անսահման է նման պահերի երջանկությունը, բայց ինչը կարող է ավելի տանջալից լինել, քան սկզբնական, անկախ աղբյուրներ հայտնագործելու հնարավորության կորուստը, որի համար նա կես դարշարունակ կախարդական գավազան կարող էր լինել։ Մաեստրոն այն մարդու վիճակում էր, որը հաշմության հետևանքով միանգամից կորցրել էր տարածության զգացումը։ Եվ այժմ չգիտեր, որն է հեռուն, որը մոտը, որը վերը, որը վարը։ Լուսնոտի պես անտեղյակ թափառելու նրա օրգանը խստագույնս վնասված էր ծաղրի, ատելության, ստորացման գրոհով, և այն բանի վերամբարձ հայտնվելով, որը հաճոյակատար Ֆիլիպո Ֆիլիպին մեծ արվեստ էր անվանում։ Ցավագին բորբոքվածության և բոլոր չափանիշների խառնակության վկայությունը լիր արքա անունն էր կրում։ Ինչպես իր ժամանակի բոլոր երաժիշտները, Ջուզեպե Վերդին էլ լիրի տարիներին չխուսափեց երաժշտության գրականացումից ու բարդացումից։ Կյանքի այս հատվածում նրա հստակ, հիմնականում անսխալ գեղարվեստական հոտառությունն էլ մթագնեց։ Այդ շրջանում նրա համար սկսեց դեր խաղալ ոչ միայն զուտ հնչյունական պատկերացումը, այլև պարտիտուրի գրաֆիկական պատկերը։ Կենսական ուժերի այս թուլացման ժամանակ նա նույնպես ընկավ դարաշրջանի փառամոլական ընդհանուր նշանաբանի, արվեստն արվեստագետի համար ազդեցության տակ։ Նա այլևս չէր հասկանում հին, սրտով հայտնագործված մեղեդիները, և հաճախ նույնիսկ ատում էր դրանք իր թշնամիների ատելությամբ։ Նա գայթակղված ձգտում էր ոչ միայն զգալ, այլև տեսնել դրանք, և տեսնում էր զինավարժության ելած զինվորների պես պիրկ մեղեդիներով չորս տակտանի չափազանց համաչափ դարձվածքներ։ Սակայն ճակատագրական աշխատանքը ոչնչացված էր։ և պատահեց անսպասելին։ Կարծես հին մեղեդիներն ու երգերը, լիրին նոտայական վիթխարի անապատով ճնշված ու խեղդված, նորից սկսում էին կյանք առնել ու զորեղանալ։ Մաեստրոն դա վերագրում էր իր նյարդերի գերգրգռվածությանը, սակայն այդ օրերին քառորդ ժամ անգամ չէր անցնում, որ նա Տրավիատայից, Մակբեթից, Բոկա Նեգրայից որևէ դարձվածք չհիշեր։ Եվ հիշվում էին դրանք ոչ որպես նոտաների շղթաներ, ոչ որպես պատկերներ, այլ որպես այն, ինչ որ այդ մեղեդիները կային իրականում, որպես միանգամայն այլ բնության էակներ, որոնք նրան իբրև փոխանցման միջոց էին օգտագործել։ Նա ամենևին չէր էլ մտածում, թե այդ մեղեդիները ինքն է գրել մի օր, և դրանք ողջունում էին իրեն որպես միանգամայն օտար արարածներ։ Այլևս նրա կարիքը ամենևին չունենալով, մեղեդիները չվող ծիծեռնակների պես սուրում էին նրա մտքով, և ինքը հազիվ էր ճանաչում դրանք։ Այդ մաշված մեղեդիները նորովի էին հնչում նրա համար։ Թատրոնի ողջ կեղտն ու ողջ քրտինքը, մարդկային կոկորդների ողջ լորձունքը պոկվել էին նրանց վրայից, և մաքուր, չավերված իմաստով էին նրանք դիմավորում այժմ իրենց արարչին։ Ինչպես միշտ, նա երկար զբոսանքներ էր կատարում վենետիկյան նրբանցքներով։ Նման ճամփաներից մեկին հանկարծ նրա ներսում սկսեց երգել Տրավիատայի սիրո անհատնում լայնատարած մեղեդին, և այնքան տիրական, որ նա կանգ առավ ու մի կարչեց կլտած։ Եվ իսկույն էլ շատ զարմացավ. Ինչ կարող է նշանակել սա։ Սակայն այս հուշերը միայն ուժեղացնում էին նրա արտասովոր հայրենաբաղձությունը, հիշեցնում էին նրա կորուստը։ Բայց միգուցե հենց սրանք էլ նպաստեցին այն բանին, որ երկար տատանումներից հետո նա որոշեց մի քանի համար լսել իր Forza del Destino-ից։ Փետրվարի 12-ի երեկոյան, ժամը 9-ից հետո, նա դեպի Ռոսինիի թատրոնն ուղվեց։ Ճանապարհին մաեստրոն մտածում էր այն մասին, որ դեռ Աիդայի ժամանակներում երբեք չէր հանդուրժի, որ որևէ թատրոն իր գործը բեմադրեր, առանց իրեն նախապես կատարողների ցուցակը ներկայացնելու և իր ցանկություններն իմանալու ու դրանց իրականացումը ապահովելու։ Նա հիշեց իր ծանր բախումը Ռիկորդի գործատան հետ, երբ ռեժիսորի ինչ-որ հնարանքների պատճառով իր կամքը չէր կարող կատարվել։ Ոչ մի նոտա չէր կարող հնչել, որի համար ինքը, թեկուզ առերես, պատասխանատվություն չկրեր։ Որպիսի բծախնդրություն և որպիսի կամայականություն, որպիսի պարտիզանական կռիվ ընդդեմ թատրոնական գործի քարացածության, երգիչների տխմարության, դիրիժորների հանդգնության, ձեռնարկատերերի ագահության, կռիվ, որն ամեն տարի պայմանագրերի կնքման ժամանակ խոշտանգում էր ուղեղը ու քայքայում ներվերը։ Սակայն նա չէր ուզում հանձնվել։ Հենց առաջին օպերայից սկսած նա ստիպված էր մարտնչել իր ստեղծագործության համար, պաշտպանել այն ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին թշնամիներից։ Այսպես, ավելի ուշ տարիներին նրա երիտասարդ օրերի պարտիտուրները անդադար տառապանքներ էին պատճառում նրան, և իր նկատմամբ տածած զզվանքի ու ատելության զգացմունքով հաճախ նույնիսկ գիշերները դուրս էին քաշում նրան անկողնուց։ Հազիվ թե նա ունենար մի օպերա, որի վրա հետագայում վերանորոգելու փորձ կատարած չլիներ։ Ոչ մի վրիպումի նրա հիշողությունը ներում չէր շնորհում։ Մինչև վերջին տարիները, յուրաքանչյուր նոր բեմադրության արդիվ, նա իր սեփական կամքով ու անխոնջ տքնանքով վերամշակում էր իր գործը։ Այդ ժամանակներն արդեն անցել էին։ Բռնակալ դաստիարակի պես նա շարունակ հետևել էր իր արդեն ծերացած սաների վարքագծին և ուղղություն տվել նրանց քայլերին։ Սակայն դրա համար այլևս ոչ ուժ ուներ, ոչ էլ ցանկություն։ Նրանք պետք է ապրեին, և նաև մեռնեին առանց իրեն։ Այժմ մաեստրոն այն այրող ուզմունքի հետքն անգամ չէր զգում, որ համակում էր նրան առաջներում, երբ գնում էր սեփական երաժշտությունը լսելու. Նա գնում էր Բենեդետտոյի կամ Ռոսինիի այդ թատրոնը, որպեսզի ոչ մենակ մնա, ոչ էլ մարդկանց հետ լինի, որպեսզի այդ ձևով տանելի դարձնի իր վերջին երեկոյան ժամերը Վենետիկում, քանի որ որոշել էր հետևյալ երեկոյան հեռանալ Վենետիկից. Վենետիկում ապրելը բաց էր արել նրա աչքերը. Նա հասել էր իր նպատակին. Այնինչը հնարավոր չէր Ջենովայում, կնոջ կողքին, Պալացո Դորիայի երրորդ հարկի ընտանեկան հանգստավետության մեջ, ինչը շարունակ նա վանում էր իրենից, ավարտի գիտակցությունը. Այստեղ, օտար քաղաքում, ձեռք էր բերված. Լիրի սպանությունը տեղի էր ունեցել. Այստեղ նա այլևս ոչ մի անելիք չուներ. Վաղվա օրը նա ուզում էր օգտագործել Ֆիշբյոկի ընտանիքի վիճակը հնարավորին չափ ապահովելու համար. Եթե որևէ ավելի վճռական բան չհորինի, ուղղակի մի մեծ գումար առանց առաքողի անվան ու հասցեի նրանց կուղարկի. Մաեստրոն այս դեպքում չափազանց սրտնեղում էր, որ ամեն բան ի վերջո փողի անտարբեր ու անդեմ միջոցին է վերածվելու. Սակայն արվեստի ասպարեզում նրան աջակցելը միանգամայն անհույս էր թվում. Ի դեպ, նա դեռ պարզ չէր պատկերացնում, թե ինչ է անելու վաղը. Երբ Վերդին ոտք դրեց Գեղատեսիլ թատրոնի նախաբեմի աջ օդյակը, օպերայի երկրորդ պատկերը մոտենում էր իր ավարտին. Նա նստեց օդյակի կոր պատին ամրացված փափուկ փոքրիկ նստարանին. Թեև նույնիսկ լիակատար լուսավորության դեպքում նրան ոչ ոք չէր կարող տեսնել, այնուամենայնիվ նրան չէր լքում բախտի կմահաճույքին հանձնվածի անհանգստությունը, կարծես մարդկանց առջև մերկ հայտնվածի ամոթալի զգացումը. Հենց առաջին հայացքից նա որոշեց կապելմայստերի ու նվագախմբի գինը. Կապելմայստերը երիտասարդ մի մարդ, թևերն անմիտ թափահարող մի ոչնչություն էր. Նվագախումբը փոքր, համարյա թե ծիծաղելի, երեք կոնտրաբաս, նույնքան թավ ջութակ ու ալտ, մի քանի ջութակ և ամենաանհրաժեշտ քանակությամբ փողային, փայտյա և պղնձե գործիքներ. Թատերական այդ խաղաշրջանի ժամանակ այս նույն երաժիշտները երեկոյան նվագում էին Լաֆենիչեի ընդլայնված նվագախմբում. Միշտ միևնույն իտալական աղքատությունն էր տիրում նաև այստեղ. Պետությունը մերժում էր նպաստ տալ, և թատրոնն ու նվագախումբը դատապարտված էին կործանման. Այն, ինչը խորագույն դառնությամբ մշտապես զգում էր սենատորը քաղաքական ու հասարակական կյանքում, նույն դառնությամբ զգում էր մաեստրոն թատերական արվեստի ոլորտում. Ազգային հեղափոխության անուրախ ու մեղք արդյունքը. Ուզումնալից պորտկումների, գրանդիոսոյի և ֆուրիոսոյի շնորքը, որն այս ժողովրդին ավելի էր հատուկ, քան որևէ մի ուրիշին, թվում էր, թե բացառում է հետևողականության ու հաջորդականության հատկանիշը. Հենց այս բոլորովին ոչ իտալական հատկությունների, հետևողականության ու հաջորդականության համար էր Վերդին սիրում անբարետես ու շարժուձևից զուրկ կավուրին, և նրան նույնիսկ գերադասում ազգային հերոս Գարիբալդիից, իտալական հողի այդ կախարդական ու հրապուրիչ ծաղկից. Գարիբալդիից, որ 19-րդ դարի հոմերոսյան տիպի միակ մարդն էր, պատմության մանկության մի դյուցազն. Նախ պատանի նավաս, հետո ամերիկյան գեներալ, Հռոմի մոտ ֆրանսիացիների հաղթողը, Սիցիլիայի ու Նեապոլի փրկարարը. Ազնվագույն մի դիկտատոր, հազարամյա պետություն հիմնելու ցանկությամբ տոգորված, որ ծանր վերք էր ստացել այն թագավորի զինվորներից, որի համար ինքը, հանրապետական լինելով, շագանակ էր հանում կրակից. Իր կապրերը կղզում մենակյացի կյանքով ապրող, երեխաների համար խեղկատակ ու բանաստեղծ, կիսաստված ու մոդայամոլ անգլուհիների ավարի առարկա. Նա չլսված արկածներ ու առասպելական վիճակներ էր հաղթահարել, որպեսզի ի վերջո իր բոլոր արարքներից հուսախապ, իր հոյակապ կյանքն ավարտի որպես իր տնտեսուհու ամուսին և միջակ վեպերի հեղինակ։ Եթե մեր ժամանակներում որևէ մեկին հարմարվում է հնամենի հերոս հասկացությունը, ապա հենց միայն Գարիբալդիին։ Եվ այնուամենայնիվ նա սիրում էր հասարակության մեջ երևալ թատրոնական մի հանդերձանքով, որն այլ հանգամանքներում ուղակի անհնարին կլիներ. Կարմիր բլուզով, ճերմակ թիկնոցով և ֆանտաստիկ մի գլխարկով։ Ամենամիամիտ փառասիրության բռնված մաքրագույն սիրտը կարիք ունի նման պատկերավոր արտահայտության։ Եվ Կավուրը, ռոմանական հոգու մյուս Վևերը, կրքոտ սառը, բոլոր հայրենասերներից ամենախորամանկը, իր ծրագրերում ամենահեռատեսը։ Սատանան անգամ չի կարող ետ կանգնեցնել նրան իր նպատակից։ Միապետական մինչև ուղն ու ծուծը։ Միգուցե միայն այն պատճառով, որ նրա համար ատելի էր ուտոպիական մտածելակերպը, հանրապետական մազինիի գունատ ու վսեմ ճակատը։ Ասում են, սակայն, որ մի անգամ հանկարծական զայրույթի պահին նա ուժգին ապտակ էր հասցրել իր թագավոր Վիկտոր Էմանուելին, որպես կարճաշունչ ստից նա խորշում էր հերոսականությունից։ Տեսքով նման էր գավառացի պրոֆեսորի և զգաստ էր ինչպես անգլիացին։ Այս կոմ Սկամիլո Կավուրի մեջ էր Վերդին տեսնում Իտալիայի փրկությունը և սիրում էր նրան ամենից ավելի։ Ինչու? Որովհետև Իտալիայի բարձրացումը պայմանավորող ողբերգական պայքարը, Գարիբալդիի ու Կավուրի միջև տեղի ունեցող պայքարը, միևնույն ժամանակ Վերդիի հոգում տեղի ունեցող ողբերգական պայքարն էր, որի հանճարը փոքր չափերով կրկնում էր իր ազգի ու ժամանակի տարաձայնությունը։ Գարիբալդին Վերդիի կաբալետների սիրտն էր, նրա մոլեգին հիմները, նրա խմբերքերի և ֆինալային անսամբլների ցնցող խանդավառությունը։ Այն արտասուքը, որ թափում էր նա հասակ առած ծաղրածուների, հալածված գնչուների, փարիզյան պոռնիկների ու սևամորթ ստրկուհիների վրա։ Կավուրը Վերդիի զարգացման ու նպատակի անհատնում ձգտումն էր, նրա խստությունը սեփական անձի նկատմամբ, նրա անբավարարվածությունը ու անխոնջ ինքնախարազանումը։ Գարիբալդին գեղեցկություն էր, հերոսություն, օպերան նրա վաղնջական տիրույթն էր։ Կավուրը նրա բարոյական ձգտումն էր դեպի ժամանակի անզուսպ սլացքի մեջ շարունակաբար փոփոխվող նպատակը։ Բարոյական որոշակի սկզբունքների տեր լինելով, նա պետք է սիրեր ոչ թե այն, ինչը ուներ, այլ միայն այն, ինչը տենչում էր, ոչ թե Գարիբալդիին, այլ Կավուրին։